Dani għal 246 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Fil-poddata l-lum se nisimu minant Zamfir, Ruben Zara, All the Granules. U biex nibdew, l-lum għanna l-Friday PM. Għajna l-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant il-246 wahda l-lum f-din s-sensiela sibu dettali bħal dejjem permezz ta' tonysant.com u f-taħnija permezz ta' Friday PM il-grupp m-snin moddija f-Malta u m-snin li f-titli xejn f-dwarom jien t-mim s-snin design u l-bidu ta' l-2000 imma bħal dejjem il-dettali kifadna permezz ta' tonysant.com s-silta l-ismajna jisima Milky Way u naddu anka għal-aktar mużika għal-fat li wkoll l-lum għandna silta li kemm xejn twila din li se nsemmakom issa u anka forsi xi ftit ta' wara u allura tajjeb li nieqaf nitkellem u nisimgħu l-mużika. Dan huwa l-grupp Zamfir, dan hija s-silta tagħhom Princess of Psychedelia.
Yes, I sing this song as a silent respite for
Selta relativament twila l-sensila ta' poddati taħħom illi jisma Princess of Psychedelia. U infakkarkom għaldejjem illi mhux biss id-dettalji sibu permezz ta' tonysan.com imma ka tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz ta' tonysan.com insomma propjament anke issibuni permezz tal-Facebook u l-MySpace u Twitter jekk tridu tagħmlu kuntatt miegħi tistgħu tagħmlu dan mod mill-aktar faċli dejjem permezz tal-internet. Ma tajjeb li nintroduċi s-silta li jmiss li hija silta partikolari ħafna għal-fatt illi sen nisimaw l-orkestra fil-armonika ta' Malta, il-Malta Philharmonic Orchestra, għonekka fxaħġa partikolari ħafna fl-imkien ma' Ruben Zara, il-kompozizjoni tiegħu tal-pastorale pastiċ, fejn nisimaw izza fl-imkien ma' l-orkestra, xaħġa ta' sew straordinarja tal-anqas fil-fema tiegħu. Hemm ukoll video ta' Ruben itidu ma' l-orkestra, is-link issibuh permezz ta' tonysan.com. Insomma, il-recording sar fid-10 ta' Jannar ta' din is-sena tal-2011. Din hija il-pastorale pastiċ ta' Ruben Zara.
Thank you.
Klaus tassew mistħoq emmek l-pastorali pastiċ ta' Ruben Zara flimkien ma' l-Malta Philharmonic Orchestra. U da' jidin nuqbu l-int mim il-poddata tana l-lum ukoll, pero għandi ċans il-linsemmakom silta oħra u xtaqt li norbot ma' l-M3P, il-Malta Music Memory Project, l-M3P.com.mt, illi stajt anka semmejtulkom ma' l-ewel silta l-lum il-Friday PM illi sertnaf bijom propju permezz tal-M3P, imma torbot ukoll ma' din l-ġejjess, il-grupp huwa The Granules. Ma tantx nassibu dwarhom fil-M3P, mhux biss għax huma grupp ġdid, imma għall-fatt li jien stess ftit li xejn għadni naf dwarhom. Naf li kien hemm rabta ftit ta' żminilu anke kont semmajtkom Lord Eder u semmejna wkoll il-Gatleds f'din is-sensiela ta' poddati ta' mużika mod ieħor. Insomma, rabta hemmhekk dejjem hija Mark Spiteri s'intendi. Imma insomma, ħan isimgħuhom minn allura lil The Granules. Din hija s-silta tagħhom li hija tislima u omaġġ għal-mużika u l-ħajja illi kien ikun hemm f'ċertu snin ilu f'strada stretta din jisimha The Gut.
Calm.
of the Gat minn għand Granules għana ġena f'tmim ta' poddat oħra wkoll fis-sensiela ta' mużika moti oħra flimkien miegħi Tony Sant. Sakemm nerġgħu ta' għal darbohra għal 247 poddata fakkarkom bħal dejjem illi l-kuntatt u d-dettali sibuhom permezz ta' tonysant.com u bħal dejjem ukoll minn qalbi nogħralkom is-saħħa.